Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyə əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün bəzi şimal-şərq rayonlarında da hava buludlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq.
Kandaliza Rice Məmmətyarovla görüşündə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səsləndirilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa bölgədə xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice-la bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən memorandumla yanaşı Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin də aparılması gözlənilir. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı memorandum Xəzər və Orta Asiya qazının Rusiyadan keçmədən Avropa bazarlarına çıxarılacaq qaz kəmərlərinə dəstəyi nəzərdə tutur. Azərbaycan daha öncə Avropa Birliyi ilə də oxşar sənəd imzalamışdı. Bu haqda daha ətraflı xəbərətərin az sonra xəbər tutacaqsınız.
Elmar Məmmətyarovun Kandaliza Rice-la görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Hər halda Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub ünvanlayıb. Richard Burr Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, xüsusən də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığını Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda Fərhad Əliyevin qərb yönümlü siyasətçi olduğu və onun həbsi istintaq prosedurlarının heç də bütün normalara cavab vermədiyi bildirilir.
BMT-nin baş katibi Azərbaycana gələcək. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə danışılıb. Azərbaycan BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Akşin Mehdiyevin mediaya verdiyi məlumata görə, cənab Məmmədyarov İlham Əliyevin dəvətini BMT baş katibinə çatdırıb və Ban Ki-moon dəvəti qəbul edib. Azərbaycana səfərin vaxtı isə sonra dəqiqləşdiriləcək. Məmmədyarovla Ban Ki-moon Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi haqqında da müzakirə aparıblar. Cənab Məmmədyarov deyib ki, BMT-nin regional münaqişələrin həllinə fəal qoşulması onların beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında tezliklə həllinə imkan verəcək.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr ancaq danışıqlar yolu ilə həll oluna bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bunu John Hopkins Universitetinin Vaşinqtonda Beynəlxalq Nümayəndələr Məktəbində çıxışında deyib. Nazir Qarabağ məsələsinə də toxunub, deyib ki, tərəflər münaqişə ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün keçmiş narazılıqlarını unutmağa məcburdular.
Azərbaycan xarici siyasətinin başqa bir rəsmisi, nazirin Mavini Araz Əzimov isə Avropa Birliyinin qeyri-rəsmi paytaxtında, Brüsseldə səfərdədir. Buradakı görüşlərində cənab Əzimov Avropa Birliyinin enerji sahəsində Türkmənistanla əməkdaşlığa çağırıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə Araz Əzimov deyib ki, belə olduğu təqdirdə Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyi daha da güclənər. Brüsseldə birlik rəsmiləri ilə görüşəndən sonra jurnalistlərə müsahibə verən Araz Əzimov belə deyib. Avropa xalqlarını bu sazişə daxil olmağa və Türkmənistanla əməkdaşlığa dəvət edirik. Məncə burada artıq yeni maraqlardan söhbət gedir.
İndoneziya, Qətər, Cənubi Afrika dövlətləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranla bağlı müraciət ediblər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın təklif elədiyi layihəyə dəyişiklik olunmasını istəyirlər. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Düşünürəm ki, bu həftə heç nə olan deyil. Bizə daha çox vaxt lazımdır ki, belə həssas məsələni, həssas qətnaməni müzakirə eləyək. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi belə deyib. Amma Fransanın nümayəndəsi Jean-Marc de la Sablier bildirib ki, ümid eləyir ki, qətnamə həftənin sonunda müzakirəyə çıxarılacaq, səs verməyə çıxarılacaq. Müşahidəçilər Cənubi Afrika, Qətər və İndoneziyanın təkliflərinin nəzərə alınmayacağını ehtimal edirlər. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad özü də səs vermədən qabaq Təhlükəsizlik Şurasında çıxış eləmək istədiyini bildirmişdi və Amerika hökuməti ona Nyu-Yorka gəlmək üçün lazımi vizanı verib. Qətnamə layihəsinə görə İrana adi silah ixrac eləməyə, bir də Tehrana dövlət kreditləri verməyə qadağa qoyula bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Pakistan Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarları ilə döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəziristan əyalətində öldürülüb. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika rəsmiləri dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə və İslamçı yaraqlılarla mübarizə aparmamaqda ittiham eləmişdi.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb, bunu BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayətlər şöbəsinin rəhbəri deyib. Antonio Mario Costa bildirib ki, şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma Əfqanistanın cənubunda istehsal getdikcə artır.
Əgər BMT-nin Kosovun gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi, Avrokomissiyanın üzvü Olli Rehn belə deyib. Cənab Rehnin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri rəsmən elan edilməsə də, Kosovaya bir çox sahələrdə müstəqillik verə bilən bu planı dəstəkləməlidirlər. Avrokomissiyanın üzvü BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin hazırladığı bu sənədi ağıllı kompromis adlandırıb. Rehn Kosova müstəqilliyinə qarşı çıxan və bu planı veto eləməyi düşünən Rusiyaya da müraciət edərək ona qarşı çıxmamağa çağırıb.
Yaponiyada Richter şkalası ilə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Yaponiyanın şərqində olub. Tokyoda binalar sirkələnib, amma dağıntı və tələfatlar barədə məlumat yoxdur. Məlumata görə zəlzələdən sonra tsunami dalğaları da yaranmayıb. Yaponiya zəlzələ aktivliyi yüksək olan Sakit Okean odlu halqasında yerləşir. Burada hər 5 dəqiqədən bir hansısa bir təkan qeydə alınır. Hər il burada insanların hiss eləyə biləcəyi 2000-dən çox zəlzələ olur.
Bugün Britaniya qoşunlarının Bosniyadan çıxarılmasına başlanacaq. 600-ə yaxın Britaniya sülh məramlısının Bosniyadan çıxarılacağı haqqında qərar hələ fevral ayında açıqlanmışdı. Britaniya əsgərləri də digər sülh məramlılar kimi 1995-ci ilin sülh sazişindən sonra Bosniyada asayişi qoruyurlar.
Amerika hərbçisi bir İraq ailəsinin qətlində iştirak elədiyini boynuna alıb. 20 yaşlı sıravi əskər Brian Howard etiraf eləyib ki, İraqda olarkən 14 yaşlı bir qız uşağını zorlayıblar. Sonra onun və bir neçə qohumunu gülləliyiblər. Hadisə keçən il Bağdaddan cənubdakı Mahmudiyyə qəsəbəsində baş verib. Bu etiraflardan sonra Amerika əskərini 15 il həbs cəzası gözləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov deyib ki, onun respublikası və federal mərkəz arasında səlahiyyətlər bölgüsünü aktual hesab eləmir. Kadyrov deyib ki, əvvəllər haqqında çox danışılan belə bir müqavləyə indi ehtiyac görmür. Səlahiyyət bölgüsü adlı bu sənəd federal hakimiyyət orqanlarının Çeçenistan bəzi işlərinə qarışmamasını nəzərdə tuturdu. Çeçenistan Xalq Məclisinin parlamentinin başçısı Dukvax Abdurrahmanov isə Kadyrovun açıqlaması ilə eyni gündə deyib ki, onların parlamenti Stalin repressiyalarına məruz qalan Çeçenlər üçün Rusiya hakimiyyətindən 8 milyard rubl kompensasiya tələb edirlər. Abdurrahmanov vurğulayıb ki, bu heç də səlahiyyətlər bölgüsü haqqında müqavilənin imzalanmamasının əvəzində atılan addım deyil.
Rusiya xarici qüvvələri MNB-də təxribat törətməkdə günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən Dumada çıxışında belə deyib. Lavrov bildirib ki, son illər MNB-də regiondan olmayan qüvvələrin iştirakı fəallığı artıb. Kimsə Rusiyanı bu regionda cəhbələşmə də deməsə rəqabətə çəkməyə çalışır. Biz bu təxribatı uymaq niyyətində deyilik. Biz MNB ölkələri ilə şəffaf, aydın, ciddi iqtisadi hesablamalara əsaslanmış münasibət qururuq. Sergey Lavrov belə deyib. Lavrov Birləşmiş Ştatların dəleyinə danışıb. Deyib ki, Vaşinqton soyuq müharibə metodları istifadə eləməklə Avropadakı müttəfiqlərini yola gətirməyə, Avropada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə çalışır. İrana gəlincə, Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya İrana qarşı kəskin sanksiyaları rədd edəcək.
Amerikan keçmiş vice-prezidenti Albert Kord deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün yer üzündə həyat və insan sivilizasiyası üçün ən böyük təhlükədir. Cənab Kord Konqresin Nümayəndələr Palatasındakı çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Kanar arxipelaqının adalarından biri El Hierro dünyada ancaq su və külək enerjisinin təmin olunan ilk ada olacaq. İspaniyanın Sənaye Nazirliyi bildirib ki, 2009-cu ildə 11 minə yaxın əhalisi olan bu adada ancaq bərpa oluna bilən təbii enerji mənbələrindən elektrik alacaqlar. Avropa Birliyinin yeni enerji planına görə birlik ölkələri bərpa olunan enerji mənbələrinə üstünlük verməyə çağırıb.
Tacikistan prezidenti İmamali Rahmanov deyib ki, o familiyasının sonundakı rus mənşəli of şəkilisini atmaq istəyir. Prezidentin internet saytı xəbər verir ki, alimlər, dilçilər və ictimai xadimlərlə müzakirələrdən sonra İmamali Rahmanov bu qərara gəlib. İnternet saytda bu xəbərdən sonrakı məlumatlarda Tacikistan prezidentinin adı İmamali Rahmon kimi göstərilib. Buna qədər Orta Asiya dövlətlərində familiyalardakı rus sonluqlarından imtina elə də geniş yayılmamışdı. Azərbaycan qanunları isə bəsit sənədləşmə işləri ilə familiyaların rus mənşəli sonluqlarının digəri ilə əvəzlənməsinə imkan verir.
Kubada Amerikan yazıçısı Ernest Hemingway ev muzeyini bərpa eləməyə qərar alıblar. Yazıçının bir vaxtlar yaşadığı Havana yaxınlığındakı təpədə La Vigia villasının bərpası 2 il vaxt aparacaq. Ernest Hemingway həmin evdə 20 ilə qədər yaşayıb. Yazıçının ölümündən sonra onun həyat yoldaşı evi Kuba hökumətinə hədiyyə eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də və Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, Məmmədiyarovla Rays bugün Amerikada nədən danışa bilərlər? Ekspertlər görüşlərində gözləyir.
İranla bağlı hansı hadisəyə görə Naxçıvanlılar bayramda həyəcan yaşayıblar?
Çinin üstünü niyə qara buludlar alıb?
Və Sevilyanın rəhbərliyi UEFA kubokundakı oyunun vaxtını niyə dəyişdirmək istəyir? İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi 2 gündür ki Azərbaycanlı Xarici İşlər Naziri Amerikadadır. Gözlənir ki Elmar Məmmədyarov bugün Kandaliza Rice ilə görüşəcək. Başqa rəsmi şəxslərlə də görüşlər gözlənir.
Ekspertlər Elmar Məmmədyarovun bu səfərindən Qarabağ məsələsinin həllində elə də bir ümid eləmirlər, elə də kömək gözləmirlər. Amma deyənlər var ki, Məmmədyarovun bu dəfəki görüşlərində Azərbaycanın gələcəyi üçün kifayət qədər vacib olan problemlər müzakirə olunacaq. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsindən verilən məlumata görə, bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kandaliza Rice-la və bu ölkənin başqa rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Danışıqlarda ikitərəfli münasibətlər, enerji məsələləri və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı vəziyyətin müzakirə olunacağı gözlənilir. Elmar Məmmədyarov bu səfər ərəfəsində bildirmişdi ki, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji münasibətlər 1994-cü ildən enerji məsələlərindən başlayaraq sonradan təhlükəsizlik, iqtisadi, Qarabağ münaqişəsinin həlli, Azərbaycandakı iqtisadi və siyasi islahatlar, regional məsələlər üzrə əməkdaşlıq məsələlərini özündə cəmləşdirib. Politoloq Eldar Namazov Xarici İşlər Nazirinin səfərinin Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı irəliləyişə səbəb olmayacağını desə də əhəmiyyətli olduğunu bildirir.
Bu günlərdə Ermənistanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü oldu Qarabağ probleminin həllindən bağlı və o görüş heç bir nəticə vermədi. Digər tərəfdən Azərbaycanla ABŞ arasında enerji layihələrinin həyata keçirilməsində bir yeni mərhələyə başlamaq olar. Bu da Orta Asiya qazının dünya bazarlarına, Avropa bazarlarına Azərbaycan vasitəsindən çıxar Təbii ki, burada İranla bağlı vəziyyət müzakirə predmeti olacaq, regionda təhlükəsizlik məsələləri, NATO-nun genişlənməsi məsələsinə də toxunula bilər. Sirdiyi üçün ABŞ Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı problemlərdən çox narahatdır. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, seçki saxtakarlığı, media qarşı hücumlar və digər məsələlər həmişə ABŞ-ın diqqət mərkəzindədir.
Bu politoloq Eldar Namazov idi, onunla həmkarım Kəbiran Dilavərli danışmışdı.
Bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki, bayram axşamı ən gərgin işləyən polis hansı şəhərin polisi olub?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Mən doktor Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can, Bakın, can, Bakın, can sənə qurban Bakın.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən dürməlik vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmasaz, bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, İranla bağlı hansı hadisəyə görə Naxçıvanlılar bayramda həyəcan yaşadılar?
Çinin üstünü niyə qara buludlar alıb?
Alimlər tədqiqat aparıblar bu barədə, alimlərin tədqiqatını eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimizdə olacaq. Həmişə olduğu kimi biləcəksiniz ki, Sevilyanın rəhbərliyi UEFA kubokundakı oyunun vaxtını niyə dəyişdirmək istəyir? Amma idman xəbərlərinə verilişimizin axırında qulaq assa biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hələlik bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Kandaliza Rice-la görüşəcək.
Kandaliza Rice Məmmədyarovla görüşündə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş eləyib. Senator Richard Burr istəyir ki, dövlət katibi keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin istintaqı ilə maraqlansın.
İrana qarşı sanksiyaların səsvermesi ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Təhlükəsizlik Şurasında səsvermə bu həftə olmaya da bilər.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa, Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Birliği Rusiyanı plana mani olmamağa çağırıb.
Bugün Japonya'da zəlzələ qeydə alınıb. 4.2 bal gücündə zəlzələdə tələfat və ölənlər olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Xeyir nəşər həmişə bərabər olur. Naxçıvanda da bu Novruzu ürəkləri istəyən kimi keçirə bilməyiblər. Orada da şər olub. Müxbirimiz deyir ki, bayram axşamı Muxtar Respublikasının ayrı-ayrı yerlərindən gələn xəbərlər bayramda belə deyə qanqaraçılıq yaradıb.
Məsələyə polis qarışıb, məlum olub ki, problemin kökü qonşu İranla bağlıymış. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Novruz bayramından əvvəl Naxçıvandakı bazar dükanlarda gizli satılan əldə düzəltmə partlayıcı oyuncaqlar bayramda bir sıra bədbəxt hadisələrin baş verməsinə səbəb oldu. Belə partlayıcıların tonqalda partladılmasından bir nəfərin ağır xəsarət alaraq həlak olduğu bildirilir. Kəncərli rayon Saxanqala kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü xanım Məmmədova da bədənindən, xüsusilə də gözlərindən ağır xəsarət alıb. Polisin məlumatına görə onun vəziyyəti ağır olduğundan müalicə olunmaq üçün Bakıya aparılıb. Polis araşdırmasından aydın olub ki, partlayıcı boş şüşənin içərisinə doldurularaq tonqala atılıb. Partlayış nəticəsində bir neçə nəfər yüngül xəsarət alsa da, xanım Məmmədova ağır yaralanıb.
Fəaliyyədə Məmmədova xanım Kərim qızı Bakı şəhərində xəstəxanada müalicədədir.
Polis mayoru Əşrəf İbrahimov. Əldə düzəltmə partlayıcılar martın 20-sində bayram günü az yaşlı uşaqları da yaralayıb. Partlayıcı oyuncaq 6 yaşlı Vüqar Həsənovun əlində partladığından o sağ əlinin 3 barmağını itirib. Gələn məlumatlara görə analoji hadisələr Muxtar Respublikanın müxtəlif kəndlərində də baş verib. Əvvəlcədən də Azadlıq Radiosunda xəbər vermişdik ki, Muxtar Respublika polisi satışı qadağan olunan partlayıcıların satışının qarşısını almaq üçün ticarət obyektlərinə reydlər keçirib və gizli satılan partlayıcıları müsadirə edərək məhv etmişdi. Polis mayoru Əşrəf İbrahimovun məlumatına görə belə təhlükəli oyuncaqların satışı ilə məşğul olan bir neçə şəxs də artıq yaxalanıb. Həmin şəxslərdən Kərim Məmmədov, Məhərrəm Cəfərov partlayıcıları siqaret qutusunun içərisinə qablaşdıraraq gizli satırmışlar. Məlumata görə belə oyuncaqlar əsasən İrandan qaçaqmalçılıqla gətirilir. Muxtar Respublika Gömrük Komitəsindən verilən məlumata görə bayramdan bir gün əvvəl gömrük keçid məntəqələrindən gizli keçirilməsinə cəhd edilən 10 mindən artıq partlayıcı maddə müsadə edilib. Bayram günü Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə idarəsi də güzləndirilmiş iş rejimində işləyib. Nazirlikdən verilən məlumata görə bayram tonqalının yaxşı söndürülməməsi nəticəsində Şərur rayon Kürtçülü kəndində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğına səbəb tonqalın ot tayasının yaxınlığında yandırılması olub. Yanğından ciddi xəsarət alan olmasa da ev sahibinə xeyli maddi ziyan dəyib.
Məlahət Nəsibova materialı idi. Bu Məlahət Nəsibova Noruz bayramında Naxçıvanda baş verən qanqaraldıcı hadisələrin danışırdı. Azadlıq Radiosunun saytında istər bu materialı, istərsə digər reportajlarımızın mətni ilə də tanış ola bilərsiniz. Həmçinin burada azadlıqradiosu.az saytında forumlarımız və sorğularımız da keçirilir. Forum haqqında məlumat vermişdik biz dünən sizə.
Hüseyn Abdullayevin deputat toxunulmazlığının ləğvinə münasibətiniz necədir? Bu mövzuladır forumumuz. Sorğumuz da var. Bu aralar ən çox danışılan mövzu əf fərmanı Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi? Prezident Novruz bayramı münasibəti ilə əf fərmanı imzalayıb, amma qeyri-hökumət təşkilatları, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları narahatdırlar ki, bu Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll eləmədi.
Demək, burada variantlar var sorğu ilə bağlı. Bəli, xeyir, qismən cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Demək olar ki, heç kim 0% burada Azərbaycanda sonuncu fərmanın siyasi məhbus problemini həll elədiyini düşünür.
İkinci... Əksəriyyət suallar qismən hesab edir ki, fərman siyasi məhbus problemini qismən həll eləyib. Xeyr cavabı 37%-dir, qismən cavabı 53%-dir, cavab verməkdə çətinlik çəkənlər isə ziyarətçilərin 10%-ni təşkil edir. Amma sorğu təzə başlayıb, ola bilsin ki, nəticələr dəyişdi. Siz də saytımıza gəlin, sorğularda iştirak eləyin, forumlara öz münasibətinizi bildirin, ən son xəbərləri, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Çinin Xinhua xəbər agentliyi yazır ki, bu ölkənin sənaye istehsalının həcmi keçən illə müqayisədə düz 45% artıb. Ölkənin iqtisadiyyatı getdiyincə böyüyür. İndi Çin az qala bütün dünyaya meydan oxuyur.
İndi Çinə həsəd aparan ölkələr onu ciddi rəqib gözündə görən ölkələr çoxdur. Çinin özündə isə artıq belə sürətli istehsaldan narahat olmağa başlayıblar deyəsən. Çinin üstünü qara buludlar alır deyir alimlər. Kəbran Dilavərlə ətraflı danışacaq.
Çində avtomobillərin və zavodların zəhərli qazlar buraxması, təsərrüfatlarda ağacların qırılıb yandırılması havanın çirklənməsi ilə nəticələnir. Bu da ölkədə özünü təkcə səmanın buludlu və boz olmasında göstərmir. Yeni araşdırmanın nəticələrindən məlum olub ki, atmosferin çirkləndirilməsi son 50 il ərzində Çində yağıntının azalmasına gətirib çıxarıb. Çinin mərkəzində yerləşən Hua dağındakı metroloji stansiyadan 1954-cü ildən bu yana alınan hava məlumatlarını incələyən alimlər bu qənaətə gəliblər ki, atmosferin çirklənmə səviyyəsi yüksək olduqda havanın buludluğu da çox olub və o vaxtdan yağıntının miqdarı nəzmə çox düz 50% azalıb. Alimlər əmindirlər ki, atmosferi çirkləndirən zərrəciklər havada çox olanda dağların üzərindəki buludlar rütubət özündə saxlayır. Yağış şəklində bu rütubətdən azad olmurlar. İsrailin İvrit İnstitutunun əməkdaşı Daniel Rosenfeld aparılan tədqiqata rəhbərlik edir. Tədqiqatın nəticələri həftəlik Elm dərgisində dərc olunub. Rosenfeld deyir ki, alimlər quraq dağlı regionlarda, məsələn, Çinin bir çox ərazilərində, Birləşmiş Ştatların cənub-qərbində və Yaxın Şərqdə yağıntının azalmasından xüsusilə narahatdırlar. Bu regionlar su çatışmazlığından onsuz da əziyyət çəkirlər. Dünyanın bu ərazilərində yaşayan insanların ümidi 100 kilometrlərlə uzaqda dağlara yağan yağış və qar suyunadır. Rosenfeld iri sənaye mərkəzlərində atmosfer çirklənməsinin yaxınlıqdakı dağlı regionlarda yağıntının azalmasına təsir elədiyini güman elədiyi digər ərazilərdə də, məsələn, Cənubi Afrika, Portuqaliya, Fransa, İsveçrə, Mərakeş, Kanada, Yunanistan və İspaniyada Çində apardığı tədqiqata bənzər araşdırma aparmaq niyyətindədir. Düzdür, Rosenfeldin tədqiqat qrupu Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağlıq ərazilərdə yağıntının 15-20% azalmasını təsdiq edən faktlar çoxdan əldə ediblər. Ancaq havanın çirklənməsi ilə səmanın aydınlığı arasında bu cür aşkar bağlılığı ilk dəfə Çində müəyyən ediblər. Rosenfeldin fikrincə, onun araşdırması atmosferin çirklənilməsi ilə yağıntının azalması arasında birbaşa əlaqənin olduğunu təsdiqləyən ilk araşdırmadır. Rosenfeldin araşdırması Asiyada atmosfer çirklənməsinin iqlimə təsiri ilə bağlı bu ay işıq üzü görmüş ilk tədqiqat deyil. Bundan öncə martın əvvəllərində daha bir araşdırma Asiya şəhərlərinin atmosferi çirkləndirməsinin sakit okean üzərində daha böyük və daha intensiv fırtınalara səbəb olduğunu üzə çıxarmışdı.
Kəbran Dilavərli danışır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. Qarabağ sizdən. 101.7 FM-dən.
Xalq xəbər.
Onlar bizdən. Ayda 101.7 manat. Haber sizden. Halk haber.
101.7 manat.
Azadlığı ne rengi dinle. Hem de kazan.
Haber sizden. Pul var bizden. Yeah.
Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal 050-744-101.7 numarasına mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən,
yeah! Xəbərətər verişi davam edir 101.7 FM-də, amma eyni zamanda Azərbaycan istənilən yerindən orta dalğada da, AM 1530 və 1296 tezliklərində də xəbərətəri qulaq asa bilərsiniz.
Hər iki dalğada siz bugün xəbərətərdən sonra gənclər üçün 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Gənclər Novruz bayramını necə qeyd edirlər?
Papaq atmalıdır azar, şənliyin
mənasını. Əsasdakı müəllimlərimizin evində, müəllimlərimiz, gözlüyün bizi gəlirik.
Hala baxan kimdir, qapı pusan kim?
Ayaqqabını arxaya atırsan qapıya, əgər əyri dursa, gedəcəksən.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Proqrama 14-24 verilişinə saat 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Gənclərin verilişində də Novruz adətlərindən danışacaq Ülkə Rakib qızı. Bahar gəldi, yurdumuzda damarlarda qan qaynadı, deyir Manana Çaparidzə.
Bahar geldi yurdumuza damarlarda kan kaynadı. yağışları Eş kiminə vürsal dəmi kiminə gəm bağışları Hanı gəzir yarısını qoca gəzir qarısını gəzir Mən gəzirəm yana yana kəşki görəm sən yanasan Yanasan, yanasan Səsləyirəm səni səni de hardasan de hardasan Sen yoldasan, yoldasan, yoldasan Hama gezir yarısını, koca gezir garısını gezir Yaşa çatmıştı,
çatmıştı
Şirin şirin laylalarla günler içinde yatmıştı,
yatmıştı
O bahçaya gelir hele bahçede yarım tapmıştı,
tapmıştı
Hanı gezir yarısını, koca gezir garısını gezir Bu dünyada kimi devlet kimi söz yarın gezir
Manan Ataparizze baharın gəlməyindən danışdı bizi üçün və xəbərətər verişi davam edir. Bizimlə qalsanız idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Və sırada idman və nə qədər ki Azərbaycan yığmasının oyunu baş tutmayıb, hələ ki futboldan danışırıq. Azərbaycan yığması martın 24-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Polşa ilə oynayacaq. Hər iki komandanın düşərgəsindən oyunla bağlı proqnozlar səsləndirilir. Polşa yığmasının qapçısı Artur Boruc yerli mətbuata verdiyi müsahibəsində Azərbaycanı da düzdür Ermənistan yığmasına qatıb və deyib ki, hər iki komandanı 1-0 hesabına uçsaq, hər şey yaxşı olacaq. Bu oyunlara yaxşı köklənməliyik. Rəqibi qiymətləndirməmək bizə baha başa gələ bilər. Sentyabrın 23-28 aralığında isə Sarayevda keçiləcək Avropa çempionatının ikinci seçmə mərhələ oyunlarına Azərbaycan 17 yaşlı futbol yığması yollanıb. Yolsuzu Azərbaycan yığması Türkiyəyə baş çəkib və elə orada İstanbulun regional yığmasına 0-2 hesabı ilə uduzub. Yaşar Vahabzadənin rəhbərliyi elədi. Komanda martın 23-də keçirəcəyi ilk oyunda serblərlə oynayacaq. Monte Carlo'da keçilən nüfuzlu Amber turniri Teymur Rəcəbovun Belə deyək, Teymur Əcəvuzun çox uğursuz davam edir. Həmiyyərimiz 4-cü turda da məğlubiyyətlə barışıb. Hesabında 2 xal olan Rəcəbov hazırda cəmi 10-cu, 12-ci yerləri tutur. Və nəhayət, Sevilyan hakimiyyət dairələri eyni adlı komandanın Tottenhamla qarşılaşacaq UEFA Kubokun 4-1 final oyununu aprelin 5-də yox, başqa vaxta keçirmək istəyir. İş ondadır ki, həmin gün İspaniyada dini yürüşlər keçiriləcək və şəhərin rəhbərliyi təhlükəsizliyi təmin eləyə bilməməkdən çətinlik çəkir.
Bunlar bu saatda olan idman xəbərləri idi. Siz idman xəbərlərini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından. Xəbərlər verişi yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan əsas xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalana bilər.
Kandaliza Rais Məmmətyarovla görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səsirməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa, Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
Bugün Yaponiyada zəlzələ baş verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərimiz biraz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais ilə bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən sənədlə yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da müzakirələr aparılacaq.
Elmar Məmmədyarovun Kandaliza Rais ilə görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Hər halda Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub yazıb. Richard Burr Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, xüsusən də keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığın Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda deyilir ki, Fərhad Əliyev qərb yönümlü siyasətçidir, onun həbsi və istintaq prosedurlarının heç biri bütün normalara cavab verməyib.
Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qayda tərəfdarları ilə döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəziristan əyalətində öldürülüb. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika rəsmiləri dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə və İslamçı yaraqlarla mübarizə aparmamaqda ittiham eləmişdi.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr ancaq danışıqlar yolu ilə həll eləmək mümkündür. Elmar Məmmədyarov John Hopkins Universitetinin Vaşinqtonda Beynəlxalq Nümayəndələr Məktəbinin çıxışında belə deyib. Nazir Qarabağ münaqişəsi barədə də danışıb, deyib ki, tərəflər münaqişə ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün keçmiş narazılıqları unutmağa məcburdular.
Əgər BMT-nin Kosovun gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi, Avrokomissiyanın üzvü Olli Rehn belə deyib. Cənab Rehnin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri rəsmən elan edilməsə də Kosovaya bir çox sahələrdə müstəqillik verə bilən bu planı dəstəkləməlidirlər. Avrokomissiyanın üzvü BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarin hazırladığı bu sənədi ağıllı kompromis adlandırıb və Rusiyanı bu plana qarşı çıxmamağa çağırıb.
İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrika ölkələri istəyirlər ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnaməyə dəyişiklik eləsin. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl-Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Amma Fransanın nümayəndəsi bildirib ki, ümid eləyib ki, qətnamə həftənin sonunda səs vermə olacaq qətnamə ilə bağlı. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, Cənubi Afrika, Qətər və İndoneziyanın təklifləri nəzərə alınmayacaq. Qətnamə layihəsinə görə İrana adi silah ixrac eləməyə, bir də Tehrana dövlət kreditləri verməyə qadağa qoyula bilər.
Bugün Britaniya qoşunlarının Bosniyadan çıxarılmasına başlanacaq. 600-ə yaxın Britaniya sülh məramlısının Bosniyadan çıxarılacağı haqqında qərar hələ fevral ayında açıqlanmışdı. Britaniya əsgərləri də digər sülh məramlılar kimi 1995-ci ilin sülh müqaviləsindən sonra Bosniyada asayişi qoruyur.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb. Bunu BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayətlər şöbəsinin rəhbəri Antonio Mario Costa deyib. Costanın sözlərinə görə şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma Əfqanistanın cənubunda istehsal getdikcə artır.
Amerikan keçmiş vice-prezidenti Albert Gore deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün yer üzündə həyat və insan sivilizasiyası üçün ən böyük təhlükədir. Cənab Gore Konqresin nümayəndələr palatasındakı çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Yaponiyada Richter şkalası ilə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Yaponiyanın şərqində olub. Tokyoda binalar sirkələnib, amma dağıntı və tələfatlar barədə heç bir məlumat yoxdur. Yaponiya zəlzələ aktivliyi ilə yüksək olan sakit okean odlu halqasında yerləşir. Burada hər 5 dəqiqədən bir hansısa təkan qeydə alınır.
Tacikistan prezidenti İmomali Rahmanov deyib ki, o familiyasının sonunda rus mənşəli ov şəkilçisini atmaq istəyir. Prezidentin internet saytı xəbər verib ki, alimlər, dilçilər və ictimai xadimlərlə müzakirələrdən sonra İmomali Rahmanov bu qərara gəlib. İnternet saytda bu xəbərdən sonraki məlumatlarda Tacikistan prezidentinin adı İmomali Rahmon kimi göstərilib. Buna qədər Orta Asiya dövlətlərində familiyalardakı rus sonluqlarından imtina elə də geniş yayılmamışdı.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Axırda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 10 dərəcə olacaq.
Bugün bəzi şimal-şərq rayonlarında da hava bulutlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
El arasında martda dəli martda deyirlər, deyir mart çıxdı, dərd çıxdı. Yaz gəlib, havalar dəyişkən keçir. Həkimlər bu günlər qripin və başqa xəstəliklərin monitorinqlərini aparırlar.
Bu monitorinqlərin nəticələri nədir? Xəstəliklərə yoluxmamaq, yoluxanların daha tez sağalmaları üçün nə etmək olar? Bu barədə söhbətə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz.
Qonağımız virusoloq olacaq Sədrəddin Qurbanov. Söhbətə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa biləcəksiniz.
Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Səni sevənlərin Bakım olmu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzip dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Məndoq Rəziyyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail